Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zərərsizləşdirilmiş qrupla bağlı rəsmi açıqlaması gözlənilir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Edvard Nalbanyanın Qarabağla bağlı bəyanatına münasibət bildirib. Əfqanistanda iki intiharçı öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları respublikada terror aktları törətməyi planlaşdıran zərərsizləşdirilmiş qrupla bağlı istintaq tədbirləri həyata keçirirlər. Bu barədə Interfax Azərbaycan agentliyi hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbələrə istinadla xəbər verir. Agentliyin məlumatına görə həbs olunmuş 8 adam arasında Dağıstan və Çeçenistandan olan Rusiya vətəndaşları da var. Onların hamısı radikal dini qruplaşmanın üzvləridirlər. İlkin məlumatlara görə bu qrup Bakıda kütləvi terror aktları törətmək istəyirmiş və bu məqsədlə Azərbaycana, xüsusilə də Gürcüstandan böyük miqdarda silah keçirib. Son məlumata görə Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama hazırlayır. Yeni Musavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu'dan sonra bugün daha iki jurnalist Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Onlardan biri Turan İnformasiya Agentliyinin baş direktoru Mehman Əliyev, digəri isə Xural qəzetində Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı silsilə yazılarla çıxış eləyən İlxan Şükürlüdür. Sonuncunun hələ də nazirlikdə olduğu bildirilir. Mehman Əliyev deyir ki, dəvətin nə ilə bağlı olduğu barədə ona bir söz deyilməyib, amma Yeni Musavat qəzetinin baş redaktorunun ötən gün MTN-də sorğu-sual edilməsindən görünür ki, bu dəvət həbsdə olan jurnalist Zeynullah Fətullayevin açıqlamalarının dərc olunması ilə bağlıdır. Ötən gün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılan Yeni Musavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu'nun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, nazirlikdə ona Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı şahid qismində istintağa cəlb olunduğu bildirilib.
Məlum oldu ki, məni Elmar Hüseynovun işi ilə bağlı şahid qismində istintağa cəlb ediblər. Məndən soruşulurdu ki, Eynullah Fətullayevin son vaxtlar verdiyi açıqlamaları Yeni Musavat qəzeti niyə dərc edir? Daha sonra isə istintaq sirrini yaymamaqla bağlı xəbərdarlıq aldım.
Nazirlikdən hələ ki, bu deyilənlərə hər hansı münasibət öyrənmək mümkün olmayıb.
Marif Çingizoğlu. Eynullah Fətullayevin ailəsi isə ölümlə hədələnib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Eynullahın atası Emil Fətullayev məlumat verib.
Birin yarısında zəng olandı evə. Hədə qorxu gəldilər ki, oğluva da diginlə danışmasın, sən də özün çox danışma. Yəni, pis olar sizin için, sizin ailə için. Oğlu da təhlükə gözləyir, bütün ailə özü təhlükə gözləyir, məhv edəcək sizi.
Emin Fətullayev bu barədə polisə məlumat verdiyini, Yasamal rayon polis bölməsi isə məsələnin araşdırıldığını deyib. Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmaqda təqsirli bilinərək 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib, jurnalist ittihamı rədd edir, həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Ermənistana eyni sənəd təklif olunub və yanlışlıqdan söhbət də gedə bilməz. Bunu APA-ya açıqlamasında Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İlxan Poloxov, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanın Azərbaycanın mövqeyi ilə bağlı bəyanatına münasibət bildirərkən deyib. Nalbandyan bu günlərdə Parisdə vasitəçilərlə görüşərkən deyib ki, Azərbaycan tərəfi danışıqların mahiyyəti və məzmunu barədə ictimaiyyətə yanlış məlumatlar verir. İlxan Poloxov deyib ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov açıq-aydın bəyan edib ki, Azərbaycan tərəfi Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantını bəzi istisnalarla qəbul edir və əgər Ermənistan da eyni sənədi qəbul edirsə, qoy buna açıq bəyan eləsin. Hazırda Türkiyədə icazəsi təxminən 100 min erməni çalışır və artıq buna göz yummaq olmaz. Bunu Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan BBC-yə müsahibəsində deyib. O həmçinin qeyd edib ki, bu yaxınlarda İsveç parlamenti ilə ABŞ nümayəndələr palatasındakı komitənin ermənilərin soyqırımına məruz qalmasını tanıyan qətnamə layihəsi qəbul eləməsi Ermənistanla münasibətlərin normallaşması prosesini əngəlləyə bilər. Ermənistan 1-ci Dünya Müharibəsi dövründə 1.5 milyon erməninin soyqırımına məruz qaldığını iddia edir. Türkiyə isə bu rəqəmin qat-qat az olduğunu və bunun etnik qruplar arasında gedən toqquşmalarda öldüklərini deyir. Əfqanistanın cənubundakı Laşqargah şəhərində iki ekstremist öldürülüb, onlar özlərini Helmand əyalətində fəaliyyət göstərən beynəlxalq humanitar təşkilatın ofisində partlatmaq istəyərkən öldürülüblər. Yerli hakimiyyətin nümayəndəsinin verdiyi məlumata görə insident zamanı təşkilatın xarici əməkdaşlarından biri yaralanıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edir.
Sə
Salam efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın astəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz noliyyədə. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Hər həftənin öz proqramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementi olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Gümüş telli xəzər.
11 ayda canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Bizə yeni qoşulanları da salamlayıram. Efirdə Xədicə İsmayılovadır. Beləcə biz keçən saatda əsgər əməyindən harda necə su istifadə olunduğu barədə söhbət edirdik. Ehtiyatda və istifada olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli ilə. Növbəti sonraki mövzumuz 15 il sonra Mart qiyamı, 95-ci il Mart qiyamının pərdə arxası idi və biz həmin qiyamın iştirakçılarından ikisinin fikirləri ilə sizi tanış etdik və Babək Bəkirin bu mövzuda olan araşdırması ilə tanış etdik sizi. Eyni zamanda həmin qiyamın pərdə arxası qəhrəmanlarından biri Fərman Dəmirqullu müsahibədən parçalını dinləyə bildiniz. Növbəti saatda mövzumuz dövlət pulunu hara yatırırdı. Belə adlanır. Bitməyən təmirlərə büdcə investisiyalarının pərdə arxası barədə danışacağıq. Milli Büdcə Qrupu Vətəndaş Koalisiyasının üzvü Zöhrab İsmail və Millət Vəkili Nazim Məmmədov qonaqlarımızdır. Siz də suallarınızı yollaya bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız isə efir@azadlikradiosu.az-dır. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edir.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
İtifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyə yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləcə, sual belədir. Dövlət pulunu hara yatırır? Siz də ismarışlarınızı göndərin. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Bir daha xatırladıram. Hər vaxtınız xeyir, Dazim bəy, Zöhrab bəy. Təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun və fürsətdən istifadə edib mənim.
Sizin dinləyiciləri Noruz bayramı münasibəti ilə gəlişi ilə bağlı ürəkdən təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, bayramlar və bayramlardan sonra da onların ruzi bərəkəti həmişə olacaq, inşallah uğurlu il olacaq.
Təşəkkür edirəm.
Mən də bu təbriklərə qoşuluram.
Zöhrab. Və bu günlərdə belə bir fərman var idi. Filarmoniyanın təmiri üçün yenidən 1 milyon manat pul ayrılması, bütçə vəsaitinin ayrılması barədə xəbər eşitdik. Sevindik dövlətin mədəniyyəti olan qayğısından görə, amma həm də xatırladıq ki, 20 milyon manatlıq təmir elə cəmi 2-3 il bundan əvvəl başa çatmışdı və yəni suallar yarandı bizdə. Bir çox başqa layihələr var ki, onlar da qarışıq hisslər oyadır bu xəbərləri oxuyan adamlarda. Misal üçün, Səadət Sarayının bərpası ilə bağlı bir layihə var, uzun illərdir başa çatmır. Yolların təmir olunub, yenidən təmirə dayanması ilə bağlı narahatlıq doğuran layihələr var. Və bunlar eyni zamanda həm də büdcədə, bu investisiya siyasətinin, büdcədə xərclənən pulların nə dərəcədə keyfiyyətlə effektiv xərclənməsini haqqında suallar doğurur. Və dünən də hökumətin hesabatını dinləyib parlament və parlament həmin hesabatı bəyənib. Buna görə belə hesab edirik ki, bu suallar ola bilsin ki, kimdəsə yaranır, amma parlament üzvlərində görünür ki, bu suallar yaranmırlar. Bu təsirat doğrudurmu, Nazim bəy? Elə sizdən başlayaq.
Mən güman etmirəm ki, təsirat doğrudur. Təbii ki, parlamentin üzvü olaraq biz hökumətin hesabatını hər il yaz sesiyasının 5-ci iclasında müzakirə edirik və hesabat da iclasa qədər bizə paylanılır və bizim ətraflı tanış olmağa imkanımız var. Buna baxmayaraq, təbii geniş iclasda, üzr istəyirəm, Nazirlər Kabinetinin geniş iclasında ilin yekunlarına həsr olunmuş toplantıda ölkə başçısı faktiki olaraq hökumətin hesabatını qiymətləndirmişdi və hökumətin hesabatı geniş ictimaiyyətə də məlum idi. Çünki televiziya ekranlarından və mətbuat səhifələrindən mən güman edirəm ki, çox insanlar oxuyublar, tanış olublar, görüblər. Ümumilikdə təbii ki, dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin xərclənməsinə nəzarət mexanizmi var. Mən konkret layihələrlə danışıb vaxt almaq istəmirəm. Çünki filarmoniyanın da digər o dediyiniz Səadət Sarayının da digər məsələlərinə individual yanaşmanın mən tərəfdarıyam. Qaldı ki, bu mexanizmlər təbii hesablama palatası var. Müvafiq olaraq yoxlamalara cəlb olunur və tapşırıqlar alır. Maliyyə Nazirliyi var. Ayrı-ayrı qurumlar, sifarişçilər deyək ki, təmirə konkret olaraq mədəniyyət obyektlərinin adını çəkdiyinizə görə onu deyirəm ki, mədəniyyət və mədəniyyət nazirliyi var, turizm nazirliyi var. Yəni onlar sifarişçi olaraq nəzarət mexanizmi onlarda mövcuddur və heç də belə təəssürat yaranmasın ki, dövlət pulunu elə ora bura təmirə xərcləməklə məşğuldur. Yəni təmir siz ötüşmək mümkündür mü sualına istənilən Azərbaycanlıya istənilən vətəndaşı vermək versək deyər ki, mümkün deyil. Yəni müəyyən bir müddətdən sonra təbii ki, təmirə ehtiyac var. Ona görə mən o pessimist notlarla başladığınız milyonlarla, milyardlarla vəsait körpülər falanlar bunun hamısı istənilən halda narahatçılıq yaratmamalıdır. Ancaq bunun da elə gündəlikdən çıxartmağın da mən tərəfdarı deyiləm. Mən güman edirəm ki, artan xərclər təbii ki, şəffaflığın artmasını da tələb edir. İstənilən halda tikinti sektoru nəzarət altındadır. Həmi sizin, həmi qələm dostlarınızın, həmi dövlətin, həmi də dövlət nümayəndələrinin. Onun görə məqsəd o deyil ki, tikintidə o deyilləri bəzən Milli Məclisdə də səsləndi bizim hörmətli həmkarlarımız tərəfindən. Ancaq tikinti ona görə vəsait ayrılır ki, burada pulu silmək daha asandır. Belə fikirlər səslənir. Ancaq məqsəd o deyil. Məqsəd Azərbaycanın bugünkü inkişafına uyğun olaraq təbii ki, əsaslı vəsait qoyuluşunu dövlət həyata keçirsin və vaxtı çatmış təbii binaların görkəmini də dəyişdirilsin və bizim, deyək belə mümkündürsə, istehlakçıların hüquqları daha da çox qorunsun. O cümlədən yaşayış, yaxşı yerdə yaşamaq hüququdur.
Və Milli Büdcə Qrupu yəqin o fikirlə razılaşar və tez-tez bu fikir işlədir ki, Azərbaycanda tikinti nəzarət altındadır, amma bir qədər başqa kontekstdə işlədir bunu. Və Zəhra bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni,
mənim fikrimcə dövlət investisiyaları artıq 5 ildir Azərbaycanda həyata keçirilir. Bunun belə deyək də, o təsirlərini qiymətləndirmək vaxtı gəlib çatıb. Yəni, 5 ildir təxminən 15 milyard manat vəsait qoyulub ümumiyyətlə 2003-cü ildən 2009-cu ilə qədər müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsinə. Burada büdcə vasitəsindən həyata keçirilən təxminən bir 2000 layihədən söhbət gedir. Eyni zamanda Dövlət Neft Fondu tərəfindən maliyyələşdirilən 5 layihədən gedir. Yəni bu artıq bunu həm bu qiymətləndirməni hökumət aparmalıdır, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti aparmalıdır, o cümlədən elə parlamentarilər aparmalıdır, media da aparmalıdır ki, bu 5 ildə qoyulan investisiyaların effekti nədən ibarət oldu? Yəni, indiyənə kimi, məsələn, biz onun şahidi olmadıq ki, hökumət desin ki, biz infrastruktura qoyduğumuz bir manat bu, belə deyək də, iqtisadi artıma dolayısıyla hansı təsir göstərəcək? Ümumi daxili məhsulun artımına hansı təsir göstərəcək? Yəni, bu qoyulan investisiyalar sözsüz ki, son məqsəd iqtisadi inkişaf olmalıdır, iqtisadi şaxələnmə olmalıdır. Bu nöqteyi nəzərdən yəni ortada olan fəaliyyət bir növ belə öz fəaliyyət xarakteri daşıyır. Yəni biz tutaq ki, hansısa bir layihə açıqlananda, hansısa bir layihə pul ayrılanda, hansısa bir layihə təsdiq olunanda onun proqram bazasını, onun məqsədini və s. Belə bariz şəkildə görə bilmirik. İndi tutaq ki, mədəniyyət layihələrinin təbii ki, xərc fayda təhlilindən danışa bilməli. Bunların daha çox sosial faydasından danışa bilər. Ancaq bu sosial faydanın da özünün belə deyək də məqsədləri olmalıdır. Bu da təhlil olunmalıdır. Onun səmərəliyi ki, tutaq ki, bizim mədəniyyətimizin nə qədər vəsaitə ehtiyacı var, təhsilimizin nə qədər vəsaitə ehtiyacı var, tibbimizin nə qədər vəsaitə ehtiyacı var. Yəni, bu ildən ilə 5 milyard, 3 milyard, 5 milyard, 3 milyard. Biz, şəxsən mənim fikrim bundan ibarətdir ki, 5 ildən sonra biz onun şahidi olacaq ki, artıq qoymaq 10 milyard da yoxdur. Heç nə də dəyişməyib.
Mən güman etmirəm. Deməli, Zöhrab müəllim öz-özünə etiraf elədi ki, bu tipli investisiyalar, infrastruktura qoyulan investisiyalar birbaşa dəyər yaratmır. Bu, dolayısı yolla əlavə dəyərin yaradılmasına köməklik göstərir. Və bunun xərclərin deyək ki, o akupayımızdı. Yəni vaxt yəni geri qaytarılması, özünü doğrultması məsələsi bu biraz mürəkkəb bir prosesdir. Bunu hesablamaq bu gün qeyri-mümkündür. Çünki investisiya olmayan yerə biznes gələ bilməz. Biznes gəlməyən yerə təbii ki, infrastruktur harada yoxdur, sonra da biznes gələ bilməyəcək və inkişaf da olmayacaq. O baxımdan yolların çəkilməsi də, körpülərin salınması da dolayısı yolla Azərbaycan əhalisinin həyat şəraitinə müsbət təsir edən məqamlardır və bura nə qədər çox investisiya qoyulsa, dolayısı yolla biznesin inkişafına şərait yaradılacaq, dolayısı yolla insanların daha az məsrəflə öz həyat şəraitini irəliləyişini təmin etmək yaranacaq. Dolayısı yolla şəhər, ölkə gözəlləşəcək. Və bu da sonda indi mədəniyyətə gəlir. Mədəniyyət də təbii ki, bu bizim milli mənəvi şuurumuzun dirçəlməsinə, qorunub saxlanılmasına xidmət edəndir və bunun da dəyəri Zöhrab müəllim də qeyd edilədi. Bunu ölçmək mümkün deyil. O baxımdan ola bilər ki, 1 milyon vəsait qoyulub filarmoniyaya xərclənsə də bəlkə də filarmoniyada konsertlərə və yaxud başqa bədii tamaşalara baxan insanlarımız daha çox gəlir verəcək bir deyək ki, zövq alacaqlar və yaxud həyat şəraiti yaxşılaşacaq. Yəni, mən bunu müqayisəli deyirəm ki, iqtisadiyyatda biz dəyərləndirmə, dövlətin proqramları var, ona gəlirəm. Hesabatda da qeyd olundu, 83 dövlət proqramı üzrə müxtəlif layihələrə vəsait yatırılır. Yəni, 83 dövlət proqramını həyata keçirmək bugün Azərbaycan ölkəsi üçün çox mürəkkəbdir. Bunu hökumət həyata keçirirsə, bunu alqışlamaq lazımdır. Və ayrı-ayrı sahələrə, deyək ki, təhsil sahəsində təqribən 16-dan yuxarı dövlət proqramı var. Səhiyyədə ondan az deyil. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf böyük proqramlardan deyim, yoxsulluğun azaldılması. Bütün bunların haqqında saatlarla danışmaq olar.
Və bunların... Amma, yəni, deyirsiniz ölçməyə imkanı yoxdur, amma ölçməyə imkanı var. Misal üçün, deyək ki, dövlət investisiya qoyur və infrastruktur yaradır və bunun nəticəsi olaraq ölkəyə gələn sərmayələrin həcmi artmalıdır. Bunun nəticəsi olaraq ölkənin qeyri-neft sektorunda ümumdə
bunlar var. Tamamilə.
Və bu artım da qoyulan investisiyalara müvafiq olmalıdır. Misal üçün, hər hansı bir biznes adamına, iş adamına 1 milyon manat pul versəniz, onu qoyub yəqin ki, hətta banka belə qoysanız o pulu, onu yəqin ki bir
sizə bir məsələ
15% gəlirlə işlədəcək.
İndi ona...
Amma bizim dövlətimiz o sərmayəni 15% gəlirlə işlətmir axı.
Dinləyicilərinizin sizin çoxu İstanbulda olublar körpüdən. Körpüdən keçirlər Boğazdan o tərəfə bu tərəfə. Bu o yol pulludur da. Misal üçün bizdə infrastruktur layihəsi olaraq yəqin bir pullu yol olmuş olsaydı, bura 1 milyard dövlət pul xərcləyir və onun neçə ilə onun geri qaytarılması vəsaitin çox asan hesablamaq olardı. Müəyyən bir qiymət qoyulur, yəni geriş haqqına qədərdir. Yəni bunu hesablamaq çox asandır.
Yollar bizdə də pulludur da.
Nə mənada pulludur?
Dövlət necə... yol polisi.
Yo, biz zarafata çevirmək. Sadəcə olaraq bu investisiyalar ki, hansından ki dövlət investisiyaları, əsaslı vəsait quruluşu. Bunların konkret dövlət zavod, fabrik və digər birdən-birə dəyər gətirə biləcək, əlavə dəyər yarada biləcək müəssisələr yaratmır. Çünki özəl təşəbbüs dəstəklənir ölkədə və sahibkarlıq subyektlərinə də vəsait verilir ki, həmin infrastruktur birinci gətirilir, sonra sahibkara vəsait verilir ki, həmin yerlərdə iş yeri açsınlar və dolayısıyla onlar iş yerlərini açdıqdan sonra vergi ödəyərək dövlətin büdcəsinə əlavə vəsait gətirsinlər. Yəni, dövlətin kompleks yanaşması var və biz fərdlər olaraq dəyərləndirəndə hər bir layihəni öz mövqeyimizdən çıxış edilə bilərik. Yax, bu pulu aparıb biz banka qoysaydıq bu qədər faizi onu Xədicə xanımın fərdi düşüncəsidir. belə qiymətli. Ancaq
mən bilirəm ki, bu hər şey bu qədər bəsit deyil, amma ki yəni siz deyəndə ki, bu ölçülə bilmir. Bu da düzgün deyil. Yəni onun ölçülmə mexanizmi var.
Bir məsələ var. Bax, dünənləri Haiti hökuməti açıqladı ki, zəlzələdən sonra ölkənin bərpasına 11 milyard dollar pul lazımdır. Və hesab bunu
hesablayıblar, deyiblər.
Hesabladılar və dedilər. Bizim hökumətdə bax mən bir vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi kimi istəyərdim ki, bizim hökumət desin ki, bizim yollarımızı xilas eləmək üçün nə qədər?
İndi buna gələk. Bu təbii ki, çox
yollarımızı nə qədər pul lazımdır? Mədəniyyət obyektlərimizi xilas eləmək üçün nə qədər pul lazımdır? Məktəblərin yəni bu sonsuzluğa qədər.
Yo, o təqribi hesablamalar var. Siz bilirsiniz ki, dəqiq onu hesablamaq bu gün mümkün deyil.
Təxmini desinlər ki,
düz deyil.
5 milyard
elan olunub. Mən qeyd edim də, dəfələrlə biz o açıqlamalar da var ki, deyək, Azərbaycanın su kanalizasiya sistemini müasir standartlara çatdırmaq üçün o rayon mərkəzlərində kanalizasiya sisteminin təmin olunması, sunun, yəni müasir
layihəsi.
Deyək, o Dünya Bankı iştirak edilmir, o ki, dövlət ona o statistik məlumatları verir, təbii ki, şərait yaradılır, işlənilir, hesablanılır və o filan qədərdir. Deyək ki, İpək yolunun ikinci xəttinin çəkilməsi üçün təqribən 4 milyard vəsait lazımdır. Bu təqribi hesablanılır, ancaq hər o tipli layihələr, böyük layihələr bir ildə başa çatmır, bir neçə ildə də başa çatmır. Bəlkə bunu 10 illə lazımdır. Ona görə həmin dövlət proqramları, mən dediyim 83 dövlət proqramlarını biz baxsaq, ən azı onların müddəti 6 ildir. 6 ildən 20 ilə qədər olan dövlət proqramları var. Yəni, bunu nə cür? Təbii ki, təqribi hesablamalar var ki, deyək, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramına uyğun olaraq, deyək, su təchizatının yaxşılaşdırılması üçün 2 milyard vəsait nəzərdə tutulur. İl bəyil dövlət büdcəsindən bu məqsədlər üçün orta hesablanan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi hesablayır ki, bunu təqribən 200-300 milyon vəsait vermək lazımdır. Yəni, buna imkan yaranır mı dövlətdə və bu bunu planlı surətdə hər il həyata keçirmək üçün imkanlar var mı? Və yoxdur, vəsaitin xərclənməsinə gəlir. Siz də bilirsiniz ki, İqtisadiyyat o qədər vəsaiti həzm edə bilər ki, onun imkanı ona çatsın. Biz deyək ki, bugün nə olsun ki, imkanımız var ki, biz yolumuzu bir il ərzində büdcədən vəsait ayıraq, onu qutaraq da. Yəni, deyək ki, 5 milyard verək, qutarsın bir dəfəli yol. Ancaq onu həyata keçirə biləcək şirkətlər, mövcud vəsaitlər varmı? Yəni, o mümkün deyil. Bu neçə il olacaq? Və hər bir neçə ildə də inflyasiyalar da mövcuddur. İqtisadi fəallıq da müəyyən düşədə bilər, arta da bilər. Necə ki, bunun biz şahid olduq 2009-cu ildə iqtisadi fəallıq azaldı. Bütün dünyada maliyyə böhranla bağlı. Təbii ki, bizdə də bunun təsir mövcud oldu. Yəni, buna görə biz dəyərləndirəndə, yəni investisiya layihələrindən gedir söhbət. Yəni, o infrastruktur layihələrindən. Biz bunu...
Nazım mən, bax, burada bir məqam var. Bax, tutaq ki, bu günləri indi yeni layihə başlayır. Da, məsələn, gənclik meydanında tunellər, körpü kompleksləri. Bax, biz gəlin götürək ki, bu günləri Azərbaycanın, bilirsiniz ki, neçə region şəhərlərinin su və kanalizasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi proqramı 3 ildir təxirə salınır. Vəsait az ayrılır, Dünya Bankından problemlər var. Çünki o işçi qruplar, burada müvafiq dövlət qurumları o Dünya Bankının standartlarla hesablaşmaq istəmirlər, eləmirlər. Və bu elə də böyük layihədə deyil və bu layihələr uzanır. Amma biz gənclik meydanında körpü dikirik. Bax, burada mən açığı məqsədə başa düşə bilmirəm. Tutaq ki, deyirlər...
Onu öz vəsaitimiz hesabına dikirik.
Deyirlər ki, məsələn, gənclikdə tıxac var. Bu tıxac vətəndaşın problemidir. Elə deyil. Bu vətəndaşın problemidir. Avtomobil problemidir. Tıxac var, məsələn, velosipedlə getsinlər, piyada getsinlər. Amma su problemi artıq biraz başqa problemdir. Belə deyək də, tıxac problemi harınlığın problemidir.
Bolluqdan yaranır.
Harınlığın, bolluğun problemidir. Amma su sisteminin, kanalizasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi yoxsulluğun problemidir. Gəlin biz əvvəl bu yoxsulluğun problemlərini həll eləyək, ondan sonra geçək bu bolluğun problemi.
Düz deyirsiniz, mən sizlə tam razı ki, bu fikirlər biz bir neçədə müzakirə edirik, bu fikirlər haqlısınız. Belə demək mümkündürsə, yəni biz milli mənəvi dəyərlərimizi inkişaf etdirməklə təbii ki, o insanlarımız daha çox vid edirlər, belə demək mümkündürsə də, böyük maşınlarda gəzirlər. Həqiqətən də bu bir maarifləndirmə problemi var burada. Yəni biz özümüzü bir bu kapitalizmə uyğunlaşdırmalıyıq. Nə qədər biz çalışırıq kapitalizmi özümüzə uyğunlaşdıraq, yəni cəmiyyət olaraq. Ancaq bu məsələ var, ancaq yenə deyirəm. Böyük institutlarla deyək ki, maliyyə institutlarla işləməkdə və bunu biz hökuməti günahlandırmaq mən tərəfdarı deyiləm.
Hökumət öz eləsin.
Hə. Hökumətin özü təbii, öz eləsin. Biz bunun tərəfdarıq, mən deyirəm bunu. Biz zaman çatacaq ki, necə ki Beynəlxalq Valyuta Fondunu biz kənarlaşdırdıq. Elə də Dünya Bankına ehtiyac qalmayacaq. Ancaq Dünya Bankı və yaxud Beynəlxalq Valyuta Fondu
biz yenilaşdırdıq deyənlərlə nəzərdə tutursunuz.
Yəni kredit almırıq.
Kredit almırıq da, yəni bizim yəni onların məsləhətlərini kənarlaşdırdı. Yəni pis məna o baxımdan
qurtuldu.
Təbii ki, su problemi, kanalizasiya problemi həm də ki, bizim necə mümkün deyirlər, hamı deyir, genofon. Bu məsələdir. Doğrudan təhlükəsizlik məsələsidir. Ancaq buna ölkənin imkanları çatır, yavaş-yavaş çatır təbii ki. Ona gəlirsiniz ki, biz də gəlirik ki, biz o neft amilini keçirir insan amilini. Bir də bu məsələlərdir.
Və yol tikməklər.
Təbii yol da yaxşı olmalıdır, su da yaxşı olmalıdır, kanalizasiyalar da vaxtı-vaxtında təmizlənməlidir, işlənməlidir. Yəni, bütün bunun hamısı müasir standartlara gətirilir, çatdırılmalıdır. Ancaq bunu birdən-birə həyata keçirmək deyək ki, indi deyirsiniz, gənclikdə tuneldən daha vacib budur.
Birdən-birə demir ki, 2007-ci ildə məsələn o layihə başlayıb.
Hər rayonun baş planları işlənilir. Baş planına uyğun təbii ki, o tikinti məsələləri, ikinci onların kommunikasiya məsələləri. Misal üçün, mənim seçildiyim bölgədə, Gədəbəy Tovuzda, Tovuzun kanalizasiya və su sistemi təzələnir. Yəni, o layihədə, təbii Dünya Bankının layihəsində bir hissə sonra gedir. Və insanlar çox səbirsizliklə gözləyir ki, bu həyata keçsin, tez həyata keçsin. Ancaq bunu tez həyata keçirmək üçün, bizdə bunu həyata keçirmək üçün mexanizmlər var mı? Biz pilot layihələr qəbul elədik və Naxçıvanda, Ağdaşda, Göyçəydə səfirlənmirəmsə, yəni Almaniyanın KFB bankının dəstəyi ilə bu layihələr həyata keçirildi və məqsəd nədir? Sonda biz o sistemə gəlməliyik ki, insanlar vəsaitlərini 100% o kommunikasiya xərclərinin vəsaitlərini özləri çəkməli olacaqlar sonradan. Yəni kanalizasiyadan istifadə edirsənmi? Təbii ki, onun vəsaitini ödəməlisən. Sudan istifadə edirsən, onun vəsaitini ödəməlisən. Yəni, Dünya Bankının tətbiq elədiyi, bizə təklif elədiyi variantlar budur. Və buna bizim cəmiyyət bugün hazır idi mi? Və getdikcə, siz bilirsiniz, niyə biz elektrik enerjisini vaxtı ilə 30%-dən yuxarı yığa bilmirdik? İndi, maşallah, 95%-i keçib. Qazın 30%-dən yuxarı qalxmırdı, indi müəyyən irəliləyişlər var. Sayğaclaşma prosesi həyata keçdi. Sunun əvəzinin ödənilməsi 20%-dən yuxarı qalxmır. Niyə? Çünki insanlar elə bilirlər ki, bunun hamısı pulsuz olmalıdır. Yəni dədə babadan bu pulsuz elə pulsuz kimi olub. Ancaq bu demək deyil. Təbii ki, onların ödənişi üçün insanların da əmək haqları, maaşları, pensiyaları yüksək səviyyədə olmalıdır. Ona imkan yaratmalıdır. Mən dəfələrlə demişəm və hökumət də bu istiqamətdə mən güman edirəm ki, işləyir. Avropa Sosial Xartiyasına uyğun olaraq təbii bizim pensiyalar heç olmasa minimumun heç olmasa 40% miqdarında olmalıdır. Ümid edirəm bu nailiyyətlər olacaq. İndi hal-hazırda 30%-dir. Səhv etmirəmsə, indi bu il 40% olmalıdır və gələcəkdə bu heç olmasa 60%-ə çatdırılacaq yaxın illərdə. Bunu birdən-birə həyata keçirmək mümkün idimi? Yox, mən əminəm yox. O baxımdan sunun da, kanalizasiyanın da elə problemləri, bugün yaranan problemlər oradan verilən vəsaitlərin, yəni o insanların ödənməməsi.
Amma Nazim bəy, yəni ki, siz deyirsiniz ki, ödənməməsi, yəni hələ ödəyə bilmirlər deyə su çəkmirik kətlərə. Hələ ödəyə bilmirlər deyə kanalizat. Amma bəs nə etsinlər? Yəni ki, bu proses dayanmır axı, onsuz da sudan istifadə edirlər, kanalizasiyadan istifadə edirlər. Yəni ki, istənilən halda, yəni pulunu verdilər, vermədilər, istifadə edirlər bunlardan.
Bu pul vermək mədəniyyəti, yəni bizdə istihlakçıların hüquqlarından danışanda həqiqətən də o şirkətlərin, o xidməti göstərən şirkətlərin verdiyi xidmət üzrə, mal üzrə ödənişlərin yığılmasından gedir söhbət. Mən demirəm ki, insanlarımız hər yerdə belə qanunsuz hərəkətlərlə məşğuldurlar. Ancaq faktik olaraq biz Dünya Bankının pilot layihələrindən danışırdım. Mən onu misal üçün çəkdim ki, bu tikilib qurulduqdan sonra bu müəyyən bir şirkətə idarə etməyə verilməlidir.
Mən demək istəyirəm ki, bu arqument deyil. Çünki misal olaraq yol layihəsi gətirmişdi. Yol da pulla deyil. Yəni yola da pul ödəmir vətəndaşlar həmin yoldan istifadə edərkən. Amma bununla belə ona vəsait tapılır və onu çəkirlər. Amma ki, vətəndaşların su ehtiyaclarını ödəmək üçün vəsait tapmırlar. Kanalizasiya çəkmək üçün ki, adamlar heç olmasa kəndlərdə bu sanitariya və yaxud böyük şəhərlərdə sanitariya
kəndlərdən getmir.
Sanitariya rayon mərkəz
yox şəhərlərin region
yox mən biz söhbəti nədən gətirdik buna? Çünki Dünya Bankının ayırdığı vəsaitlərdə məqsəd odur ki, o qanun layihəsində təsdiq olunur və məqsəd də qoyulur ki, gələcəkdə bunun idarə olunması ilə bağlı və vəsaitlərin qaytarılması ilə bağlı bu mexanizm onlar düşünürlər. Çünki onlar verdikləri o kreditlərin sonradan qaytarılması mexanizmini əvvəlcədən qanunda qoyurlar. Yəni mənə məsəl olur. Ancaq
şəhər deyil kredit alınıb eləsən. Dövlətin büdcəsindən niyə ayırmırlar? Məsəl üçün filarmoniyanın təmiri bir il gözləyir.
Elə su problemi ilə bağlı Oğuz-Bakı su kəmərinin çəkilişi təbii ki, dövlət vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Buna biz kredit almırıq ki.
Biri gəlmişkən, siz millət vəkilisiniz, bəlkə bizdən artıq məlumatınız var. Bəlkə o layihənin nə zaman bitəcəyi barədə məlumatınız ola. Çünki biz 3 ildir gözləyirik ki, o bitir.
Saadət Sarayı.
Yox, Oğuz Qəbələ Bakı.
Bu il bitəcək.
Bitəcəkmi? Keçən ildə deyirdilər, ha.
Bilirsiniz.
Keçən il deyənlər yalancı çıxdılar.
Müvafiq dövlət qurumu var nəzarət edən və təbii ki podratçı şirkətlər var həyata keçirən onun layihəni. Layihə çox mürəkkəb layihədir, bunu dəfələrlə rəsimləri qeyd ediblər, Milli Məclisdə də çıxışlarında da qeyd ediblər. Yəni su öz axarınla gəlir, ona görə bir neçə stansiyada o sürətin alınması və sonradan da nasosuz onun çatdırılması, ikincisi mənbədən onun artizyanla yüzə yaxın səhv etmirəmsə quyu qazılmalı neçə metrdən və bir neçə su anbarının, böyük su anbarının tikilməsi, yəni böyük layihədir neçə 100 kilometrlə. Təbii, bunun ən əsası da ki, bu sırf Azərbaycan vəsaiti hesabına, yəni söhbət hökumətin, dövlətin vətəndaşlara qayğısından gedir. İçməli su problemi Bakı şəhərində hamımızın problemimizdir və biz bu Oğuz Qəbələ ilə təbii ki, bu problemi bağlamış olacağız.
Amma bu gəldi neft kəmərinin qiymətinə çatdı bizə.
Biz konkret məsələlərlə müzakirə eləmirik. Biz Mən güman edirəm ki...
Yaxşı, gəlin ümumi məsələlərdən danışaq, dinləyici sual verir. Nazim müəllim, bayramın nə olduğunu mənim ailəm bilmir. Özüm işsizəm, həyat yoldaşım pedagoji sahədə işləyir, 130 manat maaş alır. Nə vaxt mənim kimilər adam kimi yaşayacaq? Xahiş edirəm, sualıma cavab verin. İnsanlara filarmoniyadan qabaq iş çörək lazımdır. Neymət verir bu sualı? Yəni, mən bir mənalı bilmirəm hansı.
Mənə bayramdır, mənə müraciət etsinlər yazılı və mən onları iş tapmaqda yardımcı olaram.
Amma hamının problemini siz çözə bilməzsiniz.
Yox, konkret vətəndaş mənə müraciət edibdir, bayramdır.
Təhlükəli çağırış edirsiniz. Bütün işsizlər gəlsə sizin yanınıza neyin yersiniz?
Yox, biz işsizlərlə bağlı, mən sizə bir şey deyim də. Bəzən dəyərləndirmə aparırlar ki, bu qədər işsiz var, bu qədər doğrudan da belə məsələlər var. İnsanlar fərdi təsərrüfatlarda yaşayan insanlar da belə demək mümkün deyil, işsiz sayılə bilər də bizim araşdırma. Görürsən, deyirsən, işsiz bəzən insanlar hesab edir ki, mən dövlətdən maaş almıram, deməli işsizəm. Ancaq dövlət bütün insanlara təbii ki, şərait yaratmaqda borçludur. Şərait yaratmaq nədir? Bizim vətəndaşların əksər hissəsi, biz aqrar sahəmiz var, kənd təsərrüfatımız var. O insanların çoxları kənd təsərrüfatından əməklə məşğul ola bilərlər, pay torpaqları var. Dövlət buna şərait yaradıb. Bu vətəndaş daha gözəl şərait istəyir, daha asan dövlətdən məvacib alaraq, maaş alaraq işləmək istəyir. Ancaq biz yaddan çıxartmamalıyıq ki, biz bazar şəraitində yaşayırıq. Yəni, bazar iqtisadiyyatı şəraitində kapitalizm dövrüdür. İş axtarmaq üçün, yəni, bir ucuz işdən yapışmalısan, rəqabətə getməlisən yaxşı iş tapmaq üçün. O baxımdan, mən bir dəfə bu yaxınlarda bir qəzet məni bir müsahibə götürürdü və belə demək mümkünsə, dırnaq arası güya qul bazarının yanından keçirir. Mənim də, onlar Nazim müəllim deyanaq, mən də buyurun. Deyandıq, mən o işsizlər bir 100 nəfərə yaxın adam yolu. Mən hər birindən soruşdum ki, hansı rayondan gəlmirsən, hansı kətdən gəlmirsən. İnandırım mı sizə? Bir dənə Bakı sakini olmadı. Bunların hamısı Şamaxıdan, Gədəbəydən, Masallıdan, Cəlləbatdan, yadımdan qalan. Və hamısından soruşurdum, sənin torpaq sahən var mı? Var.
Bakı sakin nəribə sardadılar.
Yox.
Onlar da yəqin Moskva bazarı.
Yox, mən sizə nəyi deyirəm? Konkret olaraq iqtisadi miqrasiya məsələsi bu var, bütün ölkələrdə var. Amma mən insana deyə bilmərəm ki, məcbur eləmə bilmərəm ki, dövlət olaraq ki, sən qalmalısan Şamaxıda. Yox, əgər vətəndaş özü seçməlidir, onun imkanı varsa Şamaxıda ferma saxlamağa, malla, qoyunla məşğul olmağa, nəsə bitki əkinçiliklə məşğul olmağa və məhsul becərməyə. Bunun da vətənə verdiyi o sevgi bununla ibarət olmalıdır, öz ailəsini saxlamalıdır. Yoxsa mən gedim 200 manata kvartira tutum, ötəri işlərlə məşğul olum, tikintidə sonra da həyatını qəyb etsin. Yəni, doğrudan da bu məsələ,
amma
bu media məsələ.
İddia edirsiniz ki, keftdən gəlirlər.
Eşim keftdən gəlmir. Yəni, problem də bundan ibarətdir ki, biz bu neft müqavilələrini bağlayanda 15 il bundan qabaq insanlara hökumət elan elədi ki, biz böyük neft gəlirlər əldə eləyəcəyik, qeyri neft sektorunu inkişaf elətdirəcəyik və hamı da iş tapacaq. İndi üstündən 15 il keçdi, biz də təxminən bir 10 ilə yaxındır gəlirlər əldə eləyirik, onu da xərcləyirik, amma fakt ölkədə problemlər həll olunmur. Nə işsizlik problemi, nə yol problemi, nə yolsuzluq problemi, nə tutaq ki, məktəb, səhiyyə. Yəni, bax, illər gedir, və indi də insanlara deyirik ki, siz bazar iqtisadiyyatı gedin, başınıza çarə qalan. Amma biz axı, biz deməklə ki, keçmişik, bu keçid dövrünü bitirmişik, biz bitirməmişik keçid dövrünü. Biz hələ də çoxlu problemlərin içindəyik.
Yo, insanların keçid dövrü hələ uzun müddət davam edəcək, çünki bu psixoloji məsələdir. Siz, Zöhrab müəllim, bizim seçildiyimiz bölgədə bir tədqiqat apardınız da, biz də orada iştirak edib. Bütün universal hansı ki mövzumuzdur.
Bəli.
Deyək ki, Tovuz regionunda, Tovuz rayonunda hansı layihələr dövlət investisiya xərcləri hesabına həyata keçir və bunun monitoringini aparırdınız və yerdə getdiniz, tanış olduz ki, bütün layihələr hamısı orada həyata keçirilir. Yəni proqrama uyğun. Bəzisi başa çatmıyor, çünki onun başa çatmağı 2009, 2010-a nəzərdə tutulub. Bəzilə 2009-a nəzərdə tutulan hamısı var. Və bunları biz, siz özünüz, öz gözünüzlə müşahidə etdiniz. Məktəblərdən, orada da misal var idi, Qarabağ əllərinin yaşayışlarının yaxşılaşdırılması üçün binada var idi, körpü də var idi, yolu da var idi, Olimpiya kompleksi də var idi. Bütün bunların hamısını siz müşahidə etmişsiniz konkret olaraq yeriniz,
burada,
yerdə.
Burada problem yox.
Yox, mən deyirəm də, bu dövlətin öhdəlikləri idi də, düzdürmü?
Olimpiya kompleksi.
Təbii, bu insanların sağlamlığıdır. Regionlarda Olimpiya kompleksləri tikilir və bunun nailiyyətləri...
İstifadə edir mi cəmat?
O tikilməkdədir, Tovuzda konkret, ancaq tikilmək...
Zamin yazır burada ki, salam Xədicə xanım, bugün ölkənin bütün sahələrində olduğu kimi tikinti sahəsində də vəziyyət çox acınacaqlıdır. Konkret fakt deyəcəm, Şəkidə tikilmiş Olimpiya İdman kompleksinin görkəmli açılışını siz də xatırlayarsınız. O zaman tikintini əsrin tikintisi və Əliyevlərin əsəri adlandırdılar. Açılışından bir il sonra kompleks təmirə dayandı, üstündən 8 il keçib hələ də istifadəyə verilməyib. Gerçəkdə Əliyevlərin tikintisi olduğunu sübut etdi, Zamin yazır bunu. Bu da onun fikri.
Mən fikrimi tamamlayayım. Mən fikrimi tamamlayayım. Həmin bölgədə siz səfərdə olduğunuz vaxtı mən sizə göstərə bilərdim. Yəqin də danışdıq da bu barədə fikir mübadiləsi apardıq. Scott Taylor da oradaydı. Sizə qədər həmin günü ona da izah elədim ki
bizim Taylor beynəlxalq
inkişaf agentliyinin
direktorudur.
Dedim ki, o sərhədi göstərdim, Ermənistanla sərhəd. İnsanlarımızın orada torpaq payları var, mülkləri var. Pay torpaqları. O insanlar bəziləri oradan sərhəd kəndlərində istifadə edə bilmirlər. Yəni, Ermənistan orada snayperlər durur. Bu tərəfdən də ABŞ hökuməti, dövləti, inkişaf agentliyi, beynəlxalq inkişaf agentliyi koordinatordur ölkə üzrə bu məsələlərdən xəbəri var. Bilirəm, yaxşı deyirəm, sən deyirsən ki, bu cəmaat məhsulunu istehsal etsin və Avropa bazarlarına, ABŞ bazarlarına satsın. Bunu təşviq eləmək üçün bir layihə maliyyələşdirirsin. Yaxşı, bu insanlar buradan istifadə edə bilmirlərsə, obyektiv səbəblərdən. Bu regionda hansı o kənd təsərrüfatı məhsullarının daha da inkişafından danışmaq olar?
Yəni, istifadə edə bilənlər eləsin.
Elə bilənlər də edir. Ya biz söhbət biz çəkdə Scott Taylor-dan getmirik. İstənilən halda həmin torpaqların çoxları istifadə olunmur ona görə ki, vətəndaş daha asan iş axtarır. Yəni bu vətəndaşın özünün psixologiyası.
Amma tikintidə işləmək asandır mı? Yəni qul bazarında durmaq asandır mı?
O bilirsiniz, regionda soyuducu anbarları yox idi o zamanında. Və vətəndaş deyək, meyvə yetişdirirdi və yaxud kartof yetişdirirdi, onu uzun müddətə saxlamaq imkanı yox idi. İndi həmin bölgədə iki dənə soyuducu anbarı tikilir. Təbii ki, bu zəncir vaxtı ilə sınıb, sosializmdən kapitalizmə keçiddə mexanizmi sınıb tökülüb. İndi yeni sahibkarlar ordusu yaranmalıdır ki, yerdə deyək ki, istehsalçı ilə istehlakçı arasında bizim aramızda olan o deyək, topdan satış, alış məntəqələri olmalıdır, soyuducu anbarları olmalıdır ki, bizim bazarda da qiymətlər aşağı düşsün, öz məhsullarımızdan da istifadə edə bilək. Bunun üçün hökumət 2009-cu ildə təqribən 20-yə yaxın soyuducu anbarının inşasına başlayıb və vəsaitlər ayrılıb. Və onun ikisi də Tovuzda davam edir. Bir neçəsi də əvvəllər tikilib. Bu baxımdan mən sizə deyim də, Xədicə xanım, bunun hamısını belə sadə vətəndaş deyə bilər ki, bunu dövlət eləməlidir də, eləsin. Ancaq özəl sektor bu işlərlə məşğul olmalı, özəl sektoru biz dəstəkləməli. Vətəndaşa deyəndə sən niyə Böyük Qışdağ kəndindən gəlirsən, sən işləyirsən Bakıda straitel, tikintidə, yəni o tikintini bacarmırsa, sən bacarığın kətdə kartof becərməkdir və yaxud kələm becərməkdir və yaxud mal qara saxlamaqdır. Yəni sən kəndlisən də. Yəni, hamı şəhərli ola bilməz ki, hamı maşinist ola bilməz ki. Yəni, əmək bölgüsü prinsipi, yəni bunu bazar müəyyənləşdirir. Əvvəllər bu insanlar kapitalizmdə yaşamayıblar, mən bunları deyə bilmərəm axı. Bu insanlar öyrəniblər ki, dövlət onlar haqqında fikirləşəcək, onların əvəzində fikirləşəcək, onların iş yerlərindən təmin edəcək, əmək haqqına uyğun maaş verəcək və bunu da o öz büdcəsini müəyyənləşdirəcək. Ancaq indi Xadice xanım, siz gülürsünüz.
Siz sağ ol varım burada.
Siz size
Agil, Agil adlı bir dinleyici yazır. Konaq Azerbaycan'a teze gelip. Ama yani bir lətvət işte. Yadıma bu Sovet vaxtı tez-tez gedirdilər bu təbliğat üçün rayonlara partiya təbliğatçıları və daim deyirdilər ki, hər 5 illikdə gedirdilər və deyirdilər ki, bizim bir ayağımız buradadır, bir ayağımız kommunizmdə. Biz yeni kommunizm qururuq, sürətlə inkişaf gedir və bir ayağımız buradadır, bir ayağımız kommunizmdə. Və bir dəfə, bir neçə dəfə bu sözü eşidən bir qoca kişi o təbliğatçıdan soruşur ki, biz havaqda qədər belə qalacaq, bir ayağımız burada, bir ayağımız orada, rahat deyil vəziyyətimiz. Və yəni ki, nə vaxt bitəcək bu? Yəni, nə vaxt bitir bu keçid? Nə zaman bitəcək? Nə qədər, neçə il lazımdır? Nə qədər pul lazımdır?
Hamı keçdi, Pribaltika keçdi, Ukrayna keçir, Moldova keçir. Yox,
Pribaltikada nə oldu? Dövlət gəldi fermerlərə, hamısının əvəzindən planlaşdırıldı, hamısına vəsait payladı, hamısının əvəzindən hər şeyi həll elədi.
Yox, həll eləmədi. Təbii ki...
Dövlət, çox özür istəyirəm,
amma bəlkə mane olmadı.
Keçid dövrü bitdi deyəndə bir şey var. Kənd təsərrüfatında keçid dövrü insanların, kolxoz və savxozların pay torpaqları paylanıldı insanlara pay torpaqları kimi. Əmlakları bölündü. İnsanlara elan oldu ki, hər biriniz öz fərdi təsərrüfatınızla məşğul olmalısınız. Xədicə xanım, səhv etmirəmsə, siz şərqşünaslığı qutarmısınız da?
Bəli.
Heç fikirləşməzdiniz ki, gəlib siz bugün radioda aparıcı olacaqsınız.
Hə, düşünməmişdiniz.
Düşünməmişdiniz. Yəni, kapitalizm olmasaydı, bəlkə sosializm ilə qalmış olsaydı, zəyəğimizin biri o tərəfdə, biri bu tərəfdə, bir yerdə filoloq müəllim və yaxud azından belə bir işləm. Və yaxud Nazim Məmmədov, indi biz siyasətin o peşəsi yoxdur, o mənada. Və yaxud Zöhrən müəllim, siz professi...
Neft Akademiyasının iqtisadiyyat fakültəsində.
Təbii, görürsünüz ki, o sahədə maaş aşağıdır, keçmişsiniz başqa bir sahəyə. Mən nəyə deyirəm? Və bunu insanlara çatdırmaq, təbii, medianın işidir, siyasətçilərin işidir, marifləndirmə işi çox çətin işdir. O yol tikməkdən də, körpü salmaqdan da, kanalizasiya çəkməkdən də çox çətindir. İnsanların beynini dəyişdirmək qeyri-mümkündür. Bu insanlar hamı istəyir ki, rahat nəfəs alsın və ölkə və hökumət onun haqqında düşünsün. Ancaq hökumət ancaq şərait yaradır.
Nazım bu rəyi bəlkə hökumət yaradır. Axı, hökumət biz televizor açırıq, hər yerdə hökumət bunu elədi, hökumət bunu elədi, hökumət başçısı bunu elədi. Bunu,
yəni, təşəbbüs üçün yer var. Yəni,
təşəbbüs üçün də yer yoxdur. Hər şey, dövlət, biz dövlət axı bax, neft şirkəti əlində, enerjini şirkətini əlindən vermir, su şirkətini əlindən vermir, kimya şirkətini əlindən vermir, Azəryol servis yenə onun əlində. Tutaq ki, bütün infrastruktur, bütün sənaye filan hamısı dövlətin əlindədir. Yəni, bunun bəlkə səbəbi odur. Səbəbi odur ki, biz deməli, bax, təsəvvür edin, biz evimizdən çıxırıq, hər yerdə dövləti görürük. Tutaq ki, işıq pulu yığan gəlir, dövləti görürük. Qaz pulu yığan gəlir, dövləti görürük. Avtobusa minirik, orada da yenə dövləti görürük. Uşağımızı məktəbə aparırıq, orada da dövləti
görürük. Yox, biz görmək istəyirik, görürsünüz də. Deyirsiniz ki, bu dövlətdir. Işıq pulu yığan, dövlət konkret şirkətdir.
Dövlət şirkətdir.
Dövlət şirkətdir. Mən sizlə razı, təbii ki, bir yeri bir sahəni özəlləşdirəndə, yəni dövlətsizləşdirəndə, biz deyəcək ki, dövlət bunu əlində saxlasa daha məqsədə uyğun idi. Yəni, bu fikir polemika yaradandır.
Mən sualları bəlkə oxuyum ki, dinləyicilərin də haqqını verək. Niyə görə böyük layihələr həmişə Bakıda keçirilir, amma ondan 20 kilometr aralıda olan Sumqayıt şəhərinə heç kim fikir vermir. Üç böyük şəhərin avtovağzalı belə acınacaqlı vəziyyətdədir. Sumqayıtda inkişaf yoxdur və asfalt çəkməklə millətin qarnı doymur. Bunu yazır dinləyici. Təəssüf ki, imzasını qoymayıb. Daha bir imzasız dinləyici yazır ki, ölkənin inkişafı insanların yaşayış səviyyəsində hiss olunmalıdır. Əgər bu yoxdursa, bundan danışmağa dəyərmi? Nə qədər ki, qanun şah deyil, belə davam edəcək. Daha bir dinləyici, o da imza qoymayıb, yazır. Kəndli deyə acından ölməlidir. Kəndçi neynəsin? Kartofu əkir becərir, qoymurlar gətirib bazarda satsın. O yazıq kəndçi neynəsin? Hörmətli deputat, əmin edirəm ki, sizin də torpaq sahəniz var. O demək deyil ki, siz də inək saxlayıb fermer olmalısınız. Bilirsiniz, siz şablon cavablar verirsiniz və bu cəmatı güldürür. Zamiq Məhmədli deyir, Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Azərbaycan xalqına dövlətin yardımı lazım deyil. Ən böyük yardım nəsə etmək istəyənlərə mane olmamaq olardı. Hər sahədə maneçilik dövlətin rəsmi siyasətinə çevrilib. Agil yazır, olmazmı ki, elə dəyişiklik hökumətdə işləyənlərdən başlasın?
Dəyişiklik hər yerdə olmalıdır, o cümlədən hökumətdə işləyənlərdən. Ancaq mane olmaq, işə mane olmaq dövlət siyasətidir. Bu əslində təbii ki, düzgün deyil, kökündən düzgün deyil. Bu yaxınlarda da regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının növbəti il dönümündə bir daha ölkə başçısı bəyan elədi ki, sahibkarlara mane olanlar bu işdən çəkinməlidirlər. Təbii ki, subyektiv məqamlar ola bilir və bununla da mübarizə aparılır. Mübarizə dövlət siyasətidir. Ancaq əksinə, sahibkarlara mane olanlarla mübarizə dövlət siyasətidir. Bunu desəydi daha məntiqli olardı. Ancaq hər bir qurumun, hər bir işçinin, hər bir özəl şirkətin, özəl sahibkarın öz hüquqlarını qorunması təkcə dövlətdən gözləmək bu sadəlövhlükdür. Onlar ictimai birliklərdə öz hüquqlarını birgə müdafiəsinə daha çox üstünlük verməlidirlər. Təbii ki, hüquq müstəvisində. O baxımdan mən kəndliləri geri çağıranda məqsəd o deyil ki, sadəcə olaraq bunu bir daha insanlar bilməlidirlər ki, əgər bunun torpağı varsa, biz hamıdan demirik ki, hamımız birdən-birə gəlib şəhərli olmamışıq ki. Bu təbii proseslərdir, ola bilər. Şəhərlər böyüyür, şəhərlərə miqrasiya da olar. Ancaq vətəndaşın əgər evi boş qalırsa, kətdə, evi ola, torpaq sahəsi varsa, onun imkanı var orada öz təsərrüfatını böyüdə, öz gələcəyini təmin edə bilə. Yəni, dövlətdən gözləyə-gözləyə, yəni özünü bədbaxt eləməsin. Yəni, bu fikir aşılamaq lazımdır. Təbii ki, insan, hökumət, dövlət heç bir vətəndaşını sahibsiz buraxmır, buraxan da deyil. Hətta pensiya verəndə, görürsünüz, pensiya qanunlarında da var, bazı hissəsini dövlət təmin edir, yəni minimumu. Ancaq vətəndaş özü də o pensiyanı qazanmalıdır, özü də gələcəyini təmin etməlidir. Yəni, bu kapitalizmi deyəndə mən bunu nəzərdə tuturam. Mən hamını başdan çağırmıram ki, hamınız dönün, kəndə gedin. Sadəcə olaraq evi olan, eşiyi olan, təsərrüfatı olan, ona imkanı olan adam o təsərrüfatda çalışsa daha böyük fayda verər özünə və dövlətinə, nəyin ki, dövlətdən gözləməklə əlinə ayağına salsın, gəlsin. Məsəl üçün, sahibkarlıq subyektləri çoxlu binalar tikirlər də insanlar. Biri bir mənim deyək yerim Gədəbəli bir bina tikir. Biri qohumu ya kətdə işsiz qalıb, güya işsiz qalıb da. Həm onu götür yanına işçi, onu götürdü, onun əmsi oğlunu götürdü, dayısı oğlunu, bütün hamısı gəldi binalara tikməyə. Misalan da. Yəni bu adam bunun sənəti deyil, peşəsi deyil. Bu adam ölür də gedir də, yəni həyatdır da bu. Ancaq elə cəhd edilir ki, mən daha asan iş tapım. Daha asan iş tapım. Qardaşım, əlində olanı inkişaf elətdir də sən. O torpaq sahəni inkişaf elətdir. İnandırım sizə, Gədəbəyin indiki bu bütün təsərrüfatlarında, fərdi təsərrüfatlarında insan şəhərdəkindən 5 qat artıq maaşını təmin edə bilər.
Əslində sizin fikrinizi bəlkə təsdiqləyəcək bir təcrübəsini danışmışdı bir nəfər. BP-nin bu BTC boyunca yəni ətraf kəndlərdə yaşayan insanlara torpaq sahəsinin əvəzində ödədiyi kompensasiyanın sonra necə yatırıldığı ilə bağlı maraqlanmışdılar və məlum olmuşdu ki, insanlar kimisi böyük maşın alıb, kimisi dəbdəbəli ev tikdirib, amma onu yerli təsərrüfata və iqtisadiyyata yatıranların sayı çox az olmuşdu. Amma bu da faktı və bu da bu barədə də danışır ki, bu barədə də danışırlar ki, insanlar ki, iqtisadi təşəbbüskarlığın qarşısını alan əsas faktorlardan biri korrupsiyadır və insanların da və Azərbaycanda da rüşvət verən adamların sayı çoxdur, çünki rüşvət alan.
Biz rüşvətə verməyə çox meyilli xalqıq. Və işimizi asanlaşdırmaq, bir də o mental dəyərlərimizə artıq çevrilib. Biz işimizi asanlaşdırmaq üçün həmişə rüşvət verməyə cəhd göstəririk.
Bu iqtisadçı millət vəkili Nazim Məmmədovun fikri idi. Təəssüf ki, Zöhrab bəy, sizi dinləyə bilməyəcək, sabah eyni vaxtda eşidilənədək. Sağ olun.